pārbaudīti gan produkti, gan darba virsmas, gan darbinieki. Visi līdz šim saņemtie testu rezultāti ir negatīvi. Tāpat mūsu darbinieku vidū šobrīd saslimušo nav, tai skaitā nav atrastas ne koli, ne salmonelas baktērijas. Stokman darbība iedzusies parastā režīmā, un ar Stokmanu mēs strādājam gan viņu, gan mūsu izmeklēšanas grupas. Visi analīzes, kas ir atnākušas līdz šim, ir bijušas negatīvas, un mēs tiešām strādājam pie tā, lai atrastu to cēloni.